habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo abriil ee tahay toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr baan iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 2:10 duhurnimo oo gow ah. waxaa idaacadda idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo qarka u saaran in markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddankaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taalla boosaaso oo xarig ku xukuntay dad lagu eedeeyey inay falal sixira maleegeen.
waxaa ku caddaaday radalyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu ay timaaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 dollar ganaaxa. waxaa ka furan dhammaan qaada sharaf ahaan 30 gudaha gobolka.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
hooyaday aan saacideeya oo ilmeer yar aa ila dhasha oo agoon eh, hooyaday waayeel waaye. waxaan dhahaan jeclaysa hooyada inaan garab istaago, maadaama anaan reerka weyne gabar weyn aan u ahay, ilmihiina ilmo yaryar yihiin, waxbarasho ku jiraan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waadiinta soo galootada ah ee ka imanaya dalalka latin america marka ay kusoo gudbayaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. uma socono inaan taas sameyno, ayuu Trump ka yiri aqalka cad. waxa uu intaas ku daray in siyaasadaasi la-aanteed ay sabab u tahay inay dad badan Mareykanka ay u soo galaan sida safar luga baxsi oo kale. siyaasadaasi ayaa waxa ay dhigaysay in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah oo aan sharciga haysanin ee kasoo gudba xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiin gaaraya 2,700 aan niraahde. qaar maxkamad ayaa la horkeenay, halka kuwo kalena dib loogu celiyey dalalkooda Mexico, Guatemala, Honduras iyo El Salvador, xilli caruurtana lagu hayay xarumo gaara.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sanadkan 2019 dabayaaqadiisa uu noqdo sanad uu jiri doono gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. xaaladan ayaa aha mid soo socotay tan iyo sanadkii tagay 2018, balse sanduuqa ayaa waxa uu rajo wanaag ka muujiyay in dhaqaalaha caalamka uu dib u kobci doono dabayaaqada sanadka soo socda ee 2020. sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan ku soo bandhigay warbixin 6 biloodle ah oo sanduuqa uu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. sanduuqa ayaa waxa uu ka digayaa in inkasta oo ay jirto rajo muuqata, haddana ay jiri karaan caqabada halis ah oo kobaca dhaqaalaha caalamka saameyn ku yeelan kara. arrimahaasi ayaa waxaa ka mid a sida warbixintu ay sheegayso hubanti la-aanta ku gadaaman ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub, xaaladaha dhaqaale ee Mareykanka, Turkiga iyo Argentiin.
sharci dejiyaasha New Zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax ka yar bil uun kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. waxaa sharcigaasi maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 u codeeyey iyadoo uu mid diida, waxaana uu xaaraantinimeynayaa badi hubka daranduuriga u dhaca iyo qaar kale. waana markii u horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada dhinaca qoryaha noocaasi oo kale ah uu ka dhaco dalkaasi New Zealand muddo 10 sanaa. ra-iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardan ayaa hore waxay u mamnuucday qoryaha noocaasi ah 6 maalmood kadib markii suuqa masaajidadaasi uu dhacay, iyadoo mamnuucaddaasina ay si sharciya u dhaqangeliso marka la saxiixo sharcigan. Brenton Trant oo 28 jir ah una dhashay dalka Australia ayaa waxaa lagu eedeeyey in weerarkaasi uu geystay iyadoo salaad jimcaha la tukanayay.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ku guuleysan doono markii shanaad xukunka arbacada maanta ah. Doorashada baarlamaaniga oo ahayd mid adag ayaa waxaa xisbiga xulufada ay yihiin xisbigiisa ee midigta fog iyo kan Netanyahu ee Likud waxay u muuqdaan in ay ku jiraan boosaska ugu fiican ee saadaasha doorashada, iyadoo codadka la tiriyay 97% doorashada Likud xisbiga la yiraahdo ee Netanyahu iyo xisbiga White and Blue ay ugu hoggaaminayaan hogaamiyaha hore oo ka tirsan oo hoggaaminaya raadi hoggaamiyaha hore uga tirsanaa militariga ay haystaan kuraasta kuwa ugu badan. Waxaa sidoo kale la sheegay inaysan midkoodna uusan awoodin in uu ku guuleysto aqlabiyadda Knessetka. Waxaa qasab noqon doonta ayaa la sheegay in la dhiso dowlad isbahaysiya labadaasi xisbina ay ku midoobayaan. Likud iyo xisbiyada xulufada la ah ayaa heli kara 65 kamida 120 kursi ee baarlamaanka. Xisbiga Likud iyo Blue and White ayaa waxaa mid kastaba uu sheeganayaa saadaasha in ayaga codadka la tiriyey mid walbaba uu ku horeeyo. Waqtiga ay soo baxayaan natiijada badan ayaa ra-iisul wasaare Netanyahu waxaa taageerayaashiisa uu sheegay in Likud ay gaartay guul aad u weyn, wuxuuna u sheegay in inkasta oo dowladdiisa wadaaga ah ay noqon doonto mid dhinaca midigta ah, haddana ra-iisul wasaaraha uu noqon doono mid dadka oo dhan u dhan.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku horeynay, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda in markii shanaad uu xilkaasi qaban doono, iyadoo natiijooyinka doorashadii adkayd ee dhacday Talaadina ay muujinayaan in xisbigiisa Likudka iyo xulufadiisa garabka midig ay ku habboon yihiin inay soo dhisaan dowlad wadaaga. Iyadoo oo la tiriyay 97% codadka doorashada, xisbiga Likud iyo xisbiga White and Blue ee uu hoggaamiyo jeneraal hore ugu tirsanaa jiray militariga ayaa haysta kuraas isku wada mida, iyada oo midna uusan haddaba awoodin inuu ku guuleysto aqlabiyadda baarlamaanka. Waxaa qasab noqon doonta in ay soo dhisaan dowlad wadaaga. Xisbiga Likudka iyo xisbiyada xulufada la ah ayaa heli karaya 65% kursi ee baarlamaanka. Wariyaha v o a Zalatika Hoog ayaa warbixintan diyaarisay. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Codbixiyaasha Israa'iil ayaa codadkooda Talaadadii ka dhiibtay mid ka mida doorashooyinkii ugu adkaa taariikhda dhow. Ra-iisul wasaaraha garabka midig Benjamin Netanyahu oo madax ka ah xisbiga Likud ayaa markii shanaad xafiiska u tartamay isagoo loolan adagna kala kulmay Benny Gantz oo madax ka ah xisbiga siyaasadda dhexdhexaadka ee Blue and White. Ma jirto cid si cad ugu guuleysatay doorashada, sidaasi darteedna musharax kastaaba xisbiyada ugu badan ee dhisi kara isbahaysiga ayaa soo dhisi doona dowladda. Inkastoo cadaawadda soo cusboonaatay ay kala dhexayso Falastiiniyiinta, haddana dadaalada nabadda kama mid ahayn ololaha dib u doorashada ee Netanyahu, xitaa haddii uu horey u sheegay in marnaba uusan jiri doonin dal Falastiin ah, islamarkaana uu wacad ku maray in dowladdiisa ay qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed ku soo dari doonto Israa'iil. Netanyahu ayaa ka faa'iideystay xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, sidoo kalena dadka Yuhuudda ah ee ku nool dhulalka la deegaameeyey ee Falastiiniyiinta ayaa ka mida taageerayaashiisa ugu xoogga badan. Shalom Ross oo ka mida dadka degan deegaanka Afraad ee ku yaala daanta galbeed ayaa waxa uu yiri:
ani mikave she yamshikh lafakhod baoto kivun.
I hope Netanyahu will continue in the same direction, the same way. And
waxa rajaynayaa in Netanyahu uu nagu sii wado jihadan iyo wadadan, haddii uu ka sii wanaaji karana kaba sii fiican. Hadda maamulka Trump ayaa wuxuu na siiyey xulashooyin badan oo aan wax dheeri ah dhulkan uga samayn karno. Mararka qaar waana la kala xadi jiray. Waxaa jiri jiray hakar lagu sameeyey dhismooyin muddo sanada, taasi oo na dhaawacday.
Dadka ururiya codadka ra'yiga waxay sheegayaan in ka qaybgalka doorashada ee dadka carabta ay ahayd midii ugu hooseysay abid keliya rubuc ka mid ah dadka carabta ah ayaa codkooda dhiibtay marka loo barbardhiga 400% dadkii codeeyay 2015 markaasi oo xulufada carabta ay heleen 13 ka mid ah kuraasida baarlamaanka. Dadka ay matalaan ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha carabta aysan wax isbeddel ah samaynin. Abdul Salaam oo ka mid ah dadka degan deegaanka Musmus ee dhulka Israa'il ayaa waxa uu yiri:
Today they are demolishing houses, and I do not know what Arab lawmakers do in the case.
Waxay burburinayaan dhismooyin, mana garanayo waxa xildhibaanada carabtu ay ka dhex sameeyaan kaasadka. Sidaas darteed waxaan aaminsanahay inay noo wanaagsan tahay in ayan codayn, inay wanaagsan tahay inaanay aadin kaasadka, sababtoo ah ilaa iyo hadda waxba kama faa'iidin.
carabta ayaa ah 200% dadka Israa'il ee 8 milyan ka badan, waxaana hoggaamiyaashooda ay sheegaan inay doorashada saameyn ku yeelan karaan. Netanyahu ayaa sidoo kale taa aaminsan. Waxa uu ku eedeeyey Gantz in carabta uu la heshiiyey si uu ugu guuleysto aqlabiyadda. Netanyahu ayaa isku hallaynaya xisbiyo yaryar oo dhowr ah si uu mar shanaad kursiga ugu fariisto. Xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga sida fog diinta Yuhuudda ugu dheggan ee United Torah Judaism. Najum, oo ka mid ah xisbiga fog ee Orthodox-ka Jewish-ka ama Yuhuudda ah oo ka codeynaya Jerusalem, ayaa waxa uu yiri:
I vote according to what the rabbis say. My rabbi told us to vote for the United States.
Waxaan u codeeyay si waafaqsan waxa ay wadaaddu dhaheen. Wadaadkeena ayaa noo sheegay inaan u codeeyo xisbiga United Torah Judaism. Saas darteedna waan u codeeyay.
ma jira xisbi keligii aqlabiyad doorashada Israa'il ku guuleystay taariikhda. Musharaxa guuleysta mar walba waa kan awoodda u leh inuu isku keensado xisbiyo dhowr ah oo haysta 61 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka Israa'il ee Knesset. Doorashooyinka aadka la isugu dhow yahay ayaa inta badan maqaam sare waxay siiyaan xisbiyada xagjirka ah, kuwaasoo codkooda loo baahan yahay si loo helo maamul bar ka mid ah kuraasida waddankaasi haysta.
Warbixintii wariyeena v o sratkoog ayaa dhigisanayseen, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda Fiidnimo. Hogaamiyaasha midowda Yurub ee ka qaybgalaya shir madaxeedka uga socda magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa talaadadii shalay ahayd waxaa horumar ay ka sameeyeen qorshaha la doonayo in ay ugu abuuraan fursad ganacsi iyo mid maalgashi oo Shiinuhu leeyihiin. labada dhinac ayaa waxaa wax weyn ay ka kala faa'iidi karaan, waayo midowda Yurub waxa uu xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyahay Shiinaha, halka Shiinuhuna uu yahay suuqa labaad ee ugu weyn dunida ee midowda Yurub uu wax ka dhoofsado marka laga soo tago kan Mareykanka. Lisa Bryan ayaa warbixintan ka soo dirtay Paris, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
iyagoo la hadlayay wariyaasha ay ra-iisul wasaaraha Shiinaha Mr. Li iyo madaxa midowda Yurub Donald Tusk waxa ay sheegeen inay ku heshiiyeen in Shiinaha uu wax ka qabto arrimo muddo dheer uu walaac ka taagnaa oo ah Shiinaha oo sameeya qar iska tuur dhinaca warshadaha, taasoo fursado iyo faa'iidooyin loo siinin Shiinaha iyo shirkadihiisa ganacsiga. madaxa midowda Yurub Tusk ayaa yiri:
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe.
Waa guul la gaaray. Waa markii ugu horreysay ee Shiinuhu uu aqbalo in wax laga qabto arrintan muhiimka ah ee qaybta ka ah ahmiyadaha ugu horreeya ee ururka ganacsiga adduunka.
For WTO reform.
Ra-iisul wasaare Li ayaa u sheegay wariyaasha in Shiinuhu uu taageeray tartan ganacsi oo loo sameeyay ayna ka go'an tahay inuu ku shaqeeyo xeerarka ururka ganacsiga adduunka. waxaa kale uu sheegay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo in farsamada warshadaha la basaaso ama la iska xado. waxaa kale uu sheegay in shirkadaha midowda Yurub ay ka fishaan Shiinaha si wanaagsan oo loola dhaqmo.
We will not treat EU companies, especially those registered in China, with discriminatory policy, including solely...
Ulama dhaqmi doono shirkadaha midowda Yurub, gaar ahaana kuwa ka diiwaangashan Shiinaha siyaasad faquuqa, shirkadahaasi oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay ee shisheeye. Si taasi la mid ahna, waa in shirkadaha Shiinaha aan lagu faquuqin meelaha ay ka ganacsadaan ama ay adeegyadooda gaadhsiiyaan ee midowda Yurub.
Chinese companies should not be discriminated against in their operation in the European Union.
shirkan midowga yurub iyo shiinaha ayaa ah shir sanadla ah, laakiin midkana ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo xiisada ay ka oga tahay sida shirkadaha shiinuhu ay ula wareegeen suuqyo waaweyn oo ku yaala dalalka ku bahoobay midowga yurub, iyadoo kuwa midowga yurubna ay caqabado kala kulmaan shiinaha, gaar ahaana xogtooda gaarka ah ee baylaha u ah shirkadda isgaarsiinta shiinaha ee Huawei, taasi oo Mareykanka uu saami ku leeyahay. Sidoo kale waxa uu ku soo beegmay shirkan iyadoo dalalka midowga yurub ay isku khilaafsan yihiin sida loola macaamilayo shiinaha. Bishii la soo dhaafay, dalka Talyaaniga ayaa wuxuu noqday waddankii ugu horreeyey ee ku jira dalalka warshadaha hore uga maray ee G7 ee ku biira mashruuca shiinaha ee dhismaha jidka ganacsi ee isku xireeya bariga Aasiya iyo Yurub. Khamiista Birta ah, ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha Li ayaa waxa uu qabanayaa kulan kaleeto oo ka dhacaya dalka Kroweshiya oo uu la yeelanayo waddamada bartamaha iyo bariga Yurub. Bishii la soo dhaafay, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ka digay in shiinaha uu doonayo inuu sii kala fogeeyo kala qaybsanaanta waddamada Yurub, wuxuuna sheegay in waqtigii wax lays hoos gelin jiray uu dhammaaday. Waddamada reer Yurub ayaa hore waxay ugu eedeeyeen shiinaha inuu ku guuldareystay inuu ballanqaadyadiisii uu beddelo ficil, waxaana eedeynta mar kaleeto ka dhawaajiyey madaxa guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker.
Shir madaxeedkan waa tallaabo weyn oo dhinaca saxda ah loo qaaday, laakiin ballanqaadyadu waxay waxtar yeeshaan uun marka la fuliyo, taasina waa waxaan samayn doono toddobaadyada iyo bilaha inagu soo aadan.
Midowga Yurub iyo shiinaha waxaa sidoo kaleeto ay xoog saareen qodobo muhiima oo heshiiskan ay gaareen ku jira, waxaana ka mid ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo taageeridda heshiiska nuklearka ee lala galay Iiraan, kaasoo maamulka madaxweyne Trump uu ka baxay.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant ee kasoo dirtay Paris ayaa taasi eedoo Ibrahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinay.
Maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukun ku riday rag lagu eedeeyey inay ku kaceen falal sixir ah. Mid ka mid ah raggaasi ayaa waxaa lagu xukumay ilaa 7 sano oo xariga. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
Lixdan eedaysane ee ragga ah oo maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad Bishiir Ismaaciil Axmed waxa uu ku eedeeyey inay waxyeelo sixira u geysteen qoysas ku sugan magaalada Boosaaso, kuwaas oo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa xeer ilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo walxo kale oo in ay sixirka u adeegsan jireen. Qareennadii u doodayay eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedeymahani ay yihiin kuwo been abuur ah. Dhageysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu dhawaaqay xukunno kala gedisan oo 3 ka mid ah raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed.
Maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood 6 eedaysan maxkamadda lagu soo eedeeyay qodobada 439 firqada 2 562 ee qabsan keenay Cali Ahmed Daawud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyay. Waxa maxkamadda cadeyn loo keenay door keenay in bacdii halka lagu qufay shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray, siday cadeeyeen ciidanka booliska soo qabtay inkii horena uu sameeyay, markii damana uu qirtay inuu isagu islaantiisa leeyahay xaaskiisa macna. Markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku jiray, qalabkii meesha ku jiray, qiimeysay iyo kutubta maxkamadda la hor keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay, kuwaas oo qaybna wax ku qoratay far, qaybna uu yiri amaana igu ahaayeen kutubtaas. Sidoo khabiirku cadeeyey maxkamadda horteeda, waxaa ka muuqda cilmiga kutubta ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo. Maxabooyin baa ku yaalla 10 la akhnaa maxaba ah, waxaa ku hayaalla burji baa ku yaalla 10 burjiya. Kiiska lagu soo eedeeyayna uu ahaa waxyaalahan ee ummadda waxyeelaynaya sixir iyo awood ka qaadiyadii uu ahaa, isaguna uu qirtay kutubta inuu isagu leeyahay isagu keensaday. Maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacd ahaa ee maxkamaddu yaalay inay ka mid ku jiraan ama ka mid yihiin in kiisaska lagu soo eedeeyay sal ku leeyihiin qaybtood. sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 500 oo doro ganaax. Isaaq Cali Isaaq maxkamaddu horteeda wax lagu keenay cadeymo bacdi weynayd oo ku jireen agabka badan, lafka luun, shay adigu laga soo qaaday kudaafad oo kale, wax walba oo qashinay ku dhex jiraan noocyo kala duwan. Marka horena maxkamaddu horteeda ka inkiray qiraal sheeg waay inkir sameeyay yiri ma arag malalihiiri markay ka yimaadeen ciidankii booliska soo qabtana uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa bacda gurigiisa laga soo saaray. Markay aragtay kutubta la keenay maxkamadda, kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka ee naagtiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanay hore kitaab baan ka hadlayay, kitaabkaasi qaldan baa looga faa'iidaysan karaa. Laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weeye wax la isticmaalay weeye, meesha laga soo saaray wardiyada sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegeyn haddii loo akhriyo, taasoo ah haddii dad ku badan madiideyn iyo xaaska in guriga lagu haysto ama ninka la haysto, waxaasoo dhan ay soo xaqgelayaan duruufaha haddii baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa. Maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga cadaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin Axmed Sheikh Dalfur. Sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $1,000 ganaax.
Mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen, waxaana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
Cali Macalin Xasan waxaa lagu soo eedeeyay kiis falgadiyadada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan, kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxa la maalmaalay. Cali maxkamadda horteeda waxa la keenay videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobad keenayo kana baxayo ummaddana cafis weydiisanayo muslimiinta. Waxa kan ma aha wax shaksi ku kooban, wax caama ummad oo dhan ku kooban, riyadii mid la sixiray maalinta dambena mid kale la sixiray, wax macnaha cadaan iyo madow iyo aswad iyo axmar kala leh maaha, waa wax ummadda bini'aadamka ruuxiyadda ku jirta wax laga yeelay wax la yeelayo. Maxkamaddu waxay u ictimaaday qiraalkiisa videogu ka qirtay, soo aan ka muuqan wax dirdilah dhibaatooyin ayaan ka muuqan, waxay u ictimaaday inuu qiraalka uu qirtay uu yahay qiraalkii saxda ahaa uu sameeyey. Qalabka uu gacanta ku hayay dooradina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiriinta isticmaalaan doorooyinka iyo keena yiraan iyo madax doora iyo kalluunka. Sidaa darteed waxaa ku cadaaday dambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu ay ictimaaday. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo $2,000 ganaax. Waxaa ka furan dhammaan qaadasho rafcan soo dirayna shaqooyinka gobolka.
Lixdan eedaysane ee maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa 3 ka mid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bilaa xariga ganaax lacageed. 3 ka midana waxa ay maxkamaddu u celisay xurriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dambi ah. Dhammaantood ragga la hor keenay maxkamadda maanta waxa ay ka tirsanaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso. Qareenadii u doodayna waxa ay ka qaateen rafaan xukunkan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaad naga dhageysanaysaan weli idaacaddeenna habeennimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa booliiska magaaladaasi waxa ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac si loo soo afjaro gudahaanba dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida ee halkaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji.
Booliska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin haddii aysan wada shaqayn ka helin Soomaalida. Qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta booliska iyo gudbinta xogta ku saabsan cidda geysata dembiga. Waa kan Axmed Cali Kaar oo ayaan darro ku tilmaamay in la qariyo kuwa geysanaya dhibaatooyinka.
Waa ayaan darro in aan annaga caruurteena markay dembi galaan ama dhibaato ay geystaan aan qarino. Haddii aan qarino waxaan caawinayna ma jirto, gurigana ma caawinayno, communitydana ma caawinayno, waddankana ma caawinayno. Marka waxaa fiican qofka criminalka ah markuu dembi galo in booliska loo geeyo oo farta laga saaro. Sharciga waddankan waa mamnuuc qof dambiilaha inaad qarisid. Haddii aad qarisid adigu dambiga qayb baa ka tahay. Marka walaalahay Soomaaliyeed iyo waalidiintu waxaan u sheegayaa ninkii dhib geysta sistemku ha maro, waa inaad sistemka la shaqaysaa, waa inaad sistemka loo gudbiyaa.
Deeqa Nuur iyo Yunis Cali iyo Baby waxay ka mid ahaayeen dadkii ka qaybgalay kulanka. Waxay rumaysan yihiin in kulamadan oo kale ay yihiin muhiim, gaar ahaan kaalinta waalidiinta ay ku leeyihiin wada shaqaynta booliska si loo badbaadiyo dhalinyarada.
Wada shaqaynta ka dhexeyso bulshada iyo weliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waalidku qayb weyn ka qaataan inay maaragtay la shaqeeyaan booliska Toronto.
Runtii kulamadan oo kale waa muhiim. Waxaan u arkaa inay soo afjari doonto maaragtay dhibaatooyinka caruurteena ku haysta xaafadaha iyo dhammaan City of Toronto. Waa fiicnaan lahayd in kulamo badan la sameeyo, isdhexgal badan la sameeyo, in booliiska lala shaqeeyo, laga wada shaqeeyo sidii caruurteena ku dhibaataysan wadooyinka iyo guryaha iyo meel walbo sidii maaragtay looga saari lahaa.
Saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga. Tom Blaga wuxuu ka mid ahaa saraakiisha booliska ee kulanka la qaatay Soomaalida.
We can build a good relationship within the community just with something as simple as a meeting we had today.
Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula sameyn karnaa bulshada. Waan isku nimid qof walbana wuxuu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo hormariyo. Sidaa darteed aad ayuu faa'iido u lahaa.
We had everybody come together and everybody voiced their concerns and gave ideas on how to improve it. So it's extremely beneficial.
Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in booliska uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda horkeeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada, sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf.
Booliska waxaan kala hadalnaa inay wax ka qabtaan dhibaatadana haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso, islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaali ha noqoto ama qof kaleba ha noqdee, naloo xiro si aan u ogaano familiyada oo hooyooyinka ilmahooda oo ka dhinteena ay u ogaadaan in sharci waddankan uu jiro, sharcigaasna uu u siman yahay qof kasta.
Kamid noqoshada booliska ma ahan mid ay xiiseynayaan dhalinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan inay muhiim tahay inay ku biiraan booliska. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Suuban Faytaan.
Waxaa muhiima inay dhalinyaradeena ka mid noqoto police forcega ay ka doonato shaqo, because waa u baahanahay iyaga dhalinyaro oo fahmaya dhalinyarada kaleeto si loo helo xal.
Maslax Warsame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay ee aaminsan in halka aan laga sugin booliska oo keliya, balse dhalinyarada laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn.
Inaan booliiska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhalinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanna nagu yeelanaysaa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaan dhalinyaro nahnay ana booliiska la shaqeynaa si aan ugu shaqeyno safety-ga dadyooga kala duwan nagula nool xaafadii, gaar ahaan midda Soomaalida dhalinyarada.
Sanadkii lasoo dhaafay Soomaalida Toronto wuxuu ahaa mid wanaagsan marka laga hadlayo dilalka dhalinyarada, kaasoo ahaa kii ugu yaraa marka lala barbardhigo sanadihii ka horreeyey. Dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaana laysdhihi karaa ma noqon hal bacaad lagu lisay, walow soo afjaridda guud ahaan dhibaatooyinka ay tahay mid aanay weli gaarin. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena. Qodobadaan idin helna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu dalka xoraa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasadiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo garootida ah ee iyagu ka imaanaya dalalka Latin America marka ay kasoo gudbaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.
siyaasadaasi ayaa waxa ay dhigaysaa in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan ee kasoo gudba xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiintooda oo gaarayay 2700.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda inuu ku guuleysan doono markii shanaad xukunka arbacada maanta ah. Doorashada baarlamaaniga oo ahayd mid adag ayaa waxaa xisbiga Netanyahu ee Likud iyo sidoo kale xisbiga xulafadiisa midigta fogba ay u muuqdaan in ay boosaska isku ciriirinayaan kuraasta fiicanna saadaasha ay ayagu heleen, iyadoo la tiriyey 97% codadka doorashada. Likud iyo xisbiga White and Blue ayaa u hogaaminaya oo u hogaaminayaan raadi hogaamiyihii hore ee militariga ahaa waxay hogaaminayaan kuraasta ugu badan. Waxaa sidoo kale la sheegay in midkood uusan awoodin inuu ku guuleysto aqlabiyadda kuraasta, waxaa qasab noqonaysa in lasoo dhiso dowlad wadaag oo isbahaysiyo labada dhinac ay yeeshaan. Likud iyo xisbiga kaleetaba waxa ay kala sheeganayaan in ay ayagu heleen mid walbaba natiijada ugu badan ee kuraasta doorashada haatan la tiriyey.
Sharci dejiyaasha New Zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax ka yar uun bil kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Waxaa sharciga maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 oo u codeeyey iyadoo uu diiday mid waxaana uu xaaratinimeynaya badi hubka daranduuriga u dhaca iyo qaar kale. Waana markii ugu horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha oo noocaasi ah uu ka dhaco dalkaasi New Zealand muddo 10 sano. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern ayaa hore waxay u mamnuucday qoryaha noocaasi ah 6 maalmood kadib markii xasuuq uu ka dhacay masaajidaasi, iyadoo mamnuucaddaasina ay si sharci ah u dhaqangeliso marka la saxo sharciga.
Sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sannadkan 2019 uu noqdo sannad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. Xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sannadkii hore ee 2019, balse sanduuqa ayaa rajeynayo in dhaqaalaha caalamku uu kobci doono dabayaaqada sannadka soo socda ee 2020. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan waxa uu ku soo bandhigay warbixinta 6 biloodlaha ee sanduuqa uu soo saaro sannad kastaba kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. Sanduuqaasi ayaa ka digay in ay jirto rajo la'aan muuqata waqtigan.
Isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaaladan Washington. Qaar ka mid ah dimuqraadiga ayaa waxa ay taageerayaan siyaasadaha tamarta cagaaran oo ay doonayaan in muddo 10 sano gudahooda ay ku hirgeliyaan, halka jamhuuriguna ay qabaan in isbeddeladaasi lasoo jeedinaya ay dhaqaalaha baabi'inayaan, iyadoo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray arrintaasi isku maandhaafsan yihiin. Ayaa gobollada qaarkood ay bilaabeen in tallaabadaasi iyaga ay si gaar ah u qaataan. Warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaheena v o a Steve Baragona, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Masandheer.
Hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts, hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan. Ed Martel oo ah koronto yaqaan rugcadaaya ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeena aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey.
I thought it was going to be a flash in the pan a couple years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Waxaan moodayay in sidii iftiinkii ay dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socda, ayuu yidhi. Martel ayaa sheegay in shaqada badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kala. Qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna howlo kale soconin.
If it wasn't for solar, there would have been a 2-year period where I wouldn't have worked at all.
Haddana deena qalabka cadceedda ahayn muddo 2 sano ah kama badateen arrintani, oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd, markaa haa waa mid noo fiican, ayuu yidhi. Inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin, guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriya ayaa isagu sii waday siyaasadihii guddoomiyihii dimuqraadiga ah ee isaga ka horreeyay u xilka kala wareegay.
The Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaadhayaa 13 bilyan oo dollar, iyadoo dadka shaqeeyaana ay gaadhayaan 110,000 oo qof. Dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 20% ilaa sanadkii 2000, iyada oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 22%.
warbixintaasi waxaa inoo soo diray wariyaha v o da Steve Baragona, waxaase soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay markana doodii gaabneed iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonnahay, caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdulaahi.
walaal, su-aashaasi xaqiiqata waa su-aal isweydiin mudan. dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in laysku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. marka waxaan u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay aqoonsadaan awooddooda. yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow soomaaliyada aan u baahannahay. haddaba si soomaaliyada aan u baahannahay aan helno waa in ay dhallinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaynu hore uga socono halkii aynu shalay toognay. maanta dhallinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. taasa waxay sahlaysaa in dhallinyaradaas ay isku imaadaan. walaa
haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhallinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhallinyarada isku keento, u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhallinyarada ee sportiska, iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhallinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda wax dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii Qadar aada arrintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhallinyarada iyaga iskood isku abaabulaan, sababtoo ah caqabado badanaa ka hor imaan kara. hadda ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhallinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato, ku fargareysa xaggii lacagii wax dhan dhallinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhallinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhallinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan, haddaba qaabkee isleedahay dhallinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad baa umahadsantahay. horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. dhallinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, aqlina isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid ah haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeedu ciid dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdiinu way taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto. Berigii hore waxa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd, waxa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay in qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaad sukeeye ka dhaceen, si laisugu tallaabo waa adag tahay. Kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxgi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladda idaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, siday iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciyo aad ay waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaanu iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyaga ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrado kale looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheega waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imiga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftarkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aanay uga faa'iideysan, waa ogey dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogey. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado marka hore. Iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan, dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha kasoo go'daan leeyahay.
si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka. Imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale, iyo in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. Qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyaro aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoon iswaydaarsi, in gobollada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne, markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in iyagana fikraddaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ay ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi qoysta ayaana soo jeedinaya dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Caweyso wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qoyska iyo haweenka. Waxaad soo jeedinaysaa Mariin Maxamuud Barre.
barnaamijka arrimaha haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa sida haweenku ay kaalin muuqata ugu leeyihiin bulsho kasta, si gaarana bulshada Soomaalida. Si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaano, haddaba waxaan dhex tegay meelo kala duwan oo suuqyada Islii ku yaala, goobahaasi oo aan kula kulmay dumar markaasi qayb ka ah sidii ay bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen ama nolosha qoyskooda ay uga qayb qaadan lahaayeen. Haweenku waa laf dhabarka bulshada, si gaara dumarka Soomaaliyeed ayaa uga dhigan qoys kasta tiir aanu la'aantii waxba ahaan karin. Marka aad eegto arrimaha bulshada, sida dumarka Soomaalidu waxay uga jiraan kaalin muhiim oo nolosha jiritaankeeda ummadeed ay qaybta ugu weyn ka qaataan. Haddii la waayo kaalinta aabe, si kastaba waxaana taas sababta meel walba oo dariiqyada Islii oo Nairobi ah ku taala waxaad ku arkaysaa dad dumar u badan oo alaabo ay noloshooda ku dabaraan ku iibinaya. Ubax Cabdi ayaan kula kulmay mid ka mid a wadooyinka dharka haweenka ay galabtii ku iibiso, iyadoo qayb ka qaadata in ay qoyskeeda markaasi ku dabarto waxyaabaha ay ka hesho halkan.
Ubax, waxay iga warantaa meeshaan naqasana joogtay, maxaa iibisaa, waxyaabaa iibisa, waxay isugu jiraan, waxyaabaa kugu kalifaya inaa maalin walba wadadan imaatid waa wax kadid.
Eeda waaru waxa igu kalafiya waxa weeyaan waa ilmahayga. Ilmahaygana si fiican u xanaaneyso, qofna aan baryin, shaqeyso. Qofka bila aadankaana wuxuu ku fiican yahay isaga inuu xooggiisa ku shaqeyso, gacan bila aadan uusa hoosan, tan ilaahay mooyaane.
shaqadana waa wax fiican waayo waalidkiina soo dhalay wuu soo shaqeeyey wuuna soo koriyey si fiican buu na soo koriyey si fiican buu haddana noogu soo shaqeeyey annagana sidaasaan insha allah hadduu ilaah yaraado ubadkeena ugu aan rabnaa inaan u korino misena aan ugu shaqaysano qofka bila aadankaana inuu shaqaysto wax ka fiican ma laha wadadan iyo boorkan iyo qoraxdan waxaa nagu kalifanay waa inaan maaragtay noloshayna maarayno ilmahayna aanan cidna mutaysan ilmuhu aysan naga halaabin waad ogtahay kenya ciyaalka way halaabaan balwad aysan naga yeelan waxbarashadooda aan ku dadaalno aan iyagu beri ka maalin aan ilaahay ha nooga dhiga kuwan ku nasal lahayn ku nagaadi lahayn ku ciilbixi lahayn waxaan qoraxda u taaganahay waa iyaga waxaan rabaa insha allah hadduu ilaahay igaarsiiyo dee
maaha hooyooyinka waaweyn oo keliya ee sidoo kale gabdhaha yaryar oo hooyooyinka caawinaya ayaad arkaysaa kuwaas oo wadooyinka beecsharada ka jirta qayb ka ah deeqa cusmaan oo geeskeedana iyaduna kaga jirta dadaalka dumarnimo ee ay hooyadeed kula garab istaagayso korinta ilmaha yaryar ayaa ka marqaati kacaysa in dumarku ay kaalin xoogan uga jiraan mujtamaca soomaalida
sidoo kale gabar la yiraahdo deeqo oo gabar yara oo iyadana kamid a dadka wadada wax ku iibiya ayaan la kulmay deeqo ka war maxaa kuu kalifay banaankan ina wax ku iibiso
waxaa igu kalif waxaa waa abaay macaan ana horta hooyadee aan saacideeya oo ilmo yaryar aa ila dhasha oo agoon eh hooyadee waa yeel waaye marka oo waxaan dhahaan jeclaysa hooyada inaan garab istaago maadaama ana aan reerka weyna gabar weyn aan u ahay ilmihiina ilmo yaryar yihiin waxbarasho ku jiraan maanta qof oona garab taagan oo ma aragtay una saacideynaana malaho aabihii waa dhinta ilaaha naxariisto marka waxaa waaye muxuu ahanta hooyadee maadaama ee waayeeltaa waxaan dhahay hooya anaa kaa fudud anaa dhallinyaro eh anaa ma aragta oo u dulqaadan karo hooyada wax badanay soo shaqaysa ana isoo korisa ilmo kale isoo korisa marka waxaan dhahay hooya anaa ku nasinaayo iyo nasaan dhahay marka waxaa waaye wallaahi meeshaana iska dhib badan tahay mar gaanjo iska kaa ceersanaa mar alaabta waa lagaa qaadanaa mar waxaa waaye suuqu waa maarata waa kuu shaqayna oo wax waa helay mar waa wayne wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay waa lagu xamdiyo lagu shukriyaa marka wallahi qofka inuu iska shaqaysto wax ka fiican ma laha ani gabar yaroo dhallinyaro ahay nairobina waa ogtahay adaada maarata wax camal aa ku haysan ama waxbaranayn ama shaqaysanaynin waxaa waaye meel oo xun adoo taagnaa la arkaa marka inta magac xumo ku raaci lahayd dhididkaa inaa cunto wax kaaga fiican ma jirto
soomaalida oo soo martay ku dhowaad 30 sano oo duruufo colaadeed iyo qaxa waxaa la wada ogyahay kaalinta muuqata oo hooyada iyo gabadha soomaalidu ay ka qaateen badqabka soomaalida dunida ku kala baahsan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan magaalada nairobi aan idinkala socodsiinayo anigoo ah maryan maxamuud barre dib dambe intaan toddobaadka dambe u kulmayno nabadgelyo
maryan maxamuud barre ayaana soo jeedinaysay dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana zahra cabdi axmed oo studio ugu weylisa ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dib noo xasuusiso qodobadii warka ugu doorka roonaa zahr
mahadsano ibraahim ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa u muuqda inuu ku guuleysan doono markii shanaad xukunka arbacada maanta doorashada iyadoo baarlamaaniga ahayd ee midigta fog isaga iyo xisbigiisa ay isugu soo hareen ayaa waxay u muuqdaan in kuraasta ugu badan uguna fiican ay saadaashu tahay in labadaasi xisbi ay heystaan waxaa la tiriyey 97 iyo haatan codadkii la dhiibtay ee doorashadaasi sharci dejiyaasha new zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax yar kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday laba masjid oo ku yaala magaalada christchurch waxaana sharcigan maanta oo arbaca ah lagu ansixiyey 119 cod oo u codeeyay iyadoo uu diiday mid keliya waxaana uu xarantimeynayaa badi hubka darandooriga u dhaca iyo kuwa kaleba waana markii ugu horreysa oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha ah oo noocan oo kaleta ah uu ka dhaco waddanka new zealand muddo 10 sannadood
aad iyo aad ayaad u mahadsantay zaar haatana ballan dhegeystayaasheenna
usoo qabanno codkii cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan.
daraadta maxaan ku doonay cabdulaahi cumar xarago iyo kisii xaaji aadan ilaaha u raxmada. Intaas ayaan uga gudbeynaa heeskaasi halkaad ka dhageysanayseen waa Washington. idaacaddeenna ayayna gabagaba u tahay ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah shahre cabdiaxmed. intaanu mar kale kulmi doono
nabadgelyo.